Piştî rûdana du aşûtên mezin ên li bajarokê Miksawanê, xebatên rizgarkirinê hêjî li cihê bûyerê dem bi dem berdewam dike. Li gor daxuyaniyên karbidestan ên herî dawî, hejmara qurbaniyên aşûtê gihişte 41 kesan û 84 kes jî birîndar bûne. Walîtiya Wanê diyar kir ku ji ber rewşa hawayê nebaş wan navberdaya xebatên rizgarkirinê û piştî rawestana berf û bahozê ew dê cardin dest bi xebatan bikin. Lêbelê walîtiyê di daxuyaniya xwe de derbarê rewşa kesên di bin aşûtê de tu agahî belav nekiriye. Li bajêr hejmarek zêde partiyên siyasî, komale û sendîkan bertek nîşan dan û gotin ku berpirsê van mirinan karbidestin. Şaxa Konfederasyona Sendîkayên Civakî, Keska Wanê jî li ser vê babetê preskonferansek saz kir. Serokê Şaxa Sendîka Ketkarên Perwerdehî û Zanistî, Eğitim Seneya Wanê, Bedrî Yemaç li ser navê komê axiftû got ku eger sazî û dezgehên dewletê berpirsyariyên xwe bi cih aniban û tedbîrên pêwîst wergirtiban anku rê û tunelên aşûtê hatiban çêkirin, ev qaz mirov nedimirin.
Berî her tiştî yani hatına aşûtê tiştekî afet e. Yani em belki emnikarın peşî bigirin. Lebeli emdikarın tesira var şu tesira afetan hem şu lehildi. Mıxabın naberi mikse vane zav durnine hatta naha gelek karayolları emdivecin o ki tedbir bir standa lebeli hatta naha tedbir ekiyorsan standına.
Her vaha yamaç dibece ku kesin de xebatên rizgarkirinê de ceh girtine ne pisporun û bi vê sedemê tenê de aşûta duyan da 36 kesan jiyana xwe ji dest daye.
Jaliyekî vajî hatina aşûta duyem yani lûyê jî zer zêde xeletî henin, zer zêde kêmasî henin. Berî her tiştî mesela ew tiştî ew kesên ku lûyê dişixuliya. Zana nebun, kesin ku em bejin duvi ali da teknikî da geçti bun, ev kesin usa nebun, hemiz gel bun. Bu avaki kevne şupi, yani vake ilkel xabitiyan, mıxabın ev yek yek ji protokole ki ez bavarım çubu videri, Gülşen Orhan. Çubu nevideri, ev dengmen derxistu bun, bu bun sebebi aşıda duyemi. Mixabin ev afata vaha çê bû.
Piştî bertekan, Wezareta Karên Navxweyî ya Tirkiyê ji bo lêkolînan bûyera aşûtê sê lêpirser erkdar kir. Li gor daxuyaniya wezaretê her sê lêpirser wê hemû aliyên bûyerê lêkolîn bikin. Li aliyên din di roja çaran da şîna qurbaniyên aşûtê jî berdewam dike. Hejmara qurbaniyên evqas zêde ye ku di hin mizgeftan da şîna 4-5 kesan bi hevra hatiye danîn. Piraniya dermankirina birîndaran jî di nexweşxaneyan da bi dawî bû û ew vegeriyan malên xwe. Hêjayî bibirxistinê ye ku di çarê sibatê de di navbera Miks û bajarê Wanê de li ser rêka xirapetê aşûtê ket xwarê û 5 kesan jiyana xwe ji dest da. Dema tîma hewarçonê ji bo rizgarkirina du kesên din xebat dimeşandin, aşûta duyan rû da û 36 kesên din jiyana xwe ji dest dan. Her wiha 84 kes jî birîndar hatibûn rizgarkirin. Arif Aslan, Denge Amerika, 1.